Gepli yer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 5-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan Uraga bayramyny belleýär. Paýtagt Aşgabatda ýene güýçli ýagyş ýagdy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Britaniya ýa-da saparynyň 2-nji gününde premier-minister Theresa May bilen gepleşikleri geçirdi. Bu aralykda Londonyň merkezinde 13 000 adamyň gatnaşmagynda Trump'a garşy protestleriň geçirilmegine garaşylýar. Resmiler Trump bilen May'ın gepleşikleriniň dowamında Hitaýyň maslahat edilendigini aýtdylar. Washington täze 5G telekommunikasiýa torlarynyň ornaşdyrylmagynda Hitaýyň Huawei kärhanasynyň gatnaşdyrylmazlygyny gazanjak bolýar. Washington Xitoy hukumatining muni ichalichilik maqsadlari uchun ulanib biljakdigini xuvatirlanma bildiryar. Fikr sorulsuklarining natijalari Trampning Britaniyalarning orasida mashhurligi eye daldigini ko'rsatdi. Xitoy demokratik protestlarining g'azabli bosilib yotirilmagining 30-nji yil dönümünde Pekinning merkezindagi Tiananmen meydonchasidagi xavfsizlik choralarini arttirdi. Meydoncha avariyan kavr yo'llari petiklendi va qo'shimcha barlik uzuvchilik nuqtalari o'rnatildi. Xitoyda bundan 30 yil o'zil bosilib yotirilgan protestlar varida rasmiy darajada hech zat aytilmayar. Tiananmen meydonchasining dasinda politsiya turistlarning shaxsiyatlik dokumentlarini varladi. Dasar yurtda jurnalistlere meydansa varmak ve suratları düşürmek qadağan edildi. 1989-njy ýylyň ýazynda talipler ve işçiler demokratik ütkeşmeleri ve korrupsiýanyň soňlanmagyny talap edip Tiananmen meydançasynda toplandylar. Bu tutuş yurt boýunça protestleriň döremegine sebäp boldy. Bir hepde protestlerden soň kommunist hökümet meydança tanklary ve eskerler sürdi. 3-nji 4-nji iýun aralygynda protestler basyp ýatyrmak çäherlerinde yüzlerce demonstrantın öldürülendigi çaklanylýar. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo 3-nji iýunda beýanat ýaýradyp, onda mundan 30 ýyl ozal öz hakları uğrunda mertlerçe duran Hitaý halkynyň gahrymanlaryna sarpasyny bildirdi. Kırgızistan'ın uzalkı bas prokuroru Aida Salyanova 2013-cü yılda yurdun cenayetçilerinin esası bas tutununun mühletinden ir tutuluktan boşadılmağı bilen iltesikli tutu hastına alındı. Kanun çıkarıcı Almamed Şıkma Matov'ın azatlık radyosuna veren mağlumatına göre Salyanova 3-cü iyunda İçerişler Ministerliğine Aziz Batukayev'ın türmeden bir kanun yağdayda ir boşadılmağı bilen iltesikli soruğu çağırlandı tutu ediliptir. Şıkma Matov Salyanova'nın gitlap tutuhana yerleştirilmek meselesinin fiisen bugünü kesitlenecektiğini aytti. Mundan bir näçe gün öň bu işi bilen bagly premier-ministriň ozalky ornbasary Samil Ataханов Dislapky tutuhana yerleştirilipdi. 2013-nji ýylda Batukayev leukemiýa keseli sebäpli möhletinden ir azatlygy göwürlendi. Salyanova ýurdun bas prokurory wezipesinde işläpdi. Batukayevň saglyk diagnozynyň soňy bilen galplaşdyrylandygy belli boldy. Geçen aý İçerişler Ministerligi bu iş boýunça ozalky saglyk ministri Dinara Saginbaýewanyň hem tutuk astına alınandığını mälim etdi. Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev musulmanların mukaddes Ramazan ayının tamamlanmağının ümitirisi onurça tutuğun günahsini isti. Resmi mağlumu töre prezidentin kararına layıklıkta 361 tutuğun günahsi geçirler, 214'sinin hem türme mühletü qizgaldırlar. Azatlığı göyverilenlerin 6'sı ayal ve 1'i daşar yurdun rayeti. Özbekistan'ın ozolk prezidenti 2016 yılda aradan çıkın İslam Kerimov Ramazan ayının tamamlanmağın münasi betli hiç açın günä geçiş ıglan etmeyendi. Amnesty International gurumasy Eýranda adam hukuklary aklawçysyna 30 ýyl türme tutulmagynyň berilmegini we 111 gamçy urulmagyny hukm edilmegini tanqidlap, muny bihaýa adalatsyzlyk diýip atlandyrdy. Düýü Londonda ýerleşen guruma Amir Salar Dawudiýe çykarylan hukmyň hukukdurjy derejede gazaply bolandygyny bellädi. Amnesty International Dawudiýniň 2018-nji ýylyň noýabrynda tutuk edilendigini we şondan bäri Tehranyň ewin türmesinde saklanýar andygyny aýdýar. Aklawça bildirilen aýplamalaryň biri onuň özüniň Telegram messengerinde ýurtdaky adam hukuklarynyň bozulmagy bilen iltisikli ýerleşdiren maglumatlary bilen baglydyr.